Esule ya 15. Erafa abalina amaanyi, kitugwanidde okwetikanga obunafu bw'abo abatalina amaanyi, so si kwesanyusanga ffekka. Buli muntu muffe asanyusenga munne mu bulungi olw'okuzimba. Kubanga era ne Kristo teyeesanyusanga yekka, naye nga bwe kyawandiikibwa nti, ebivume byabwe abaakuvuma byagwa ku nze. Kubanga byonna ebyawandiikibwa edda byawandiikibwa kutuyigiriza ffe. Tulyoke tubeerenga n'okusuubira olw'okugumiikiriza n'olw'okusanyusa kw'ebyawandiikibwa. Era Katonda w'okugumiikiriza n'okusanyusa abawemmwe okulowooza ng'obumu mwekka na mwekka mu ngeri ya Kristo Yesu. Mulyoke muwenga ekitiibwa Katonda, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, n'omwoyo ogumu n'akamwa akamu. Kale musembezaganye nga mwekka na mwekka, nga Kristo bwe yabasembeza mmwe olw'ekitiibwa kya Katonda. Kubanga njogera nti, Kristo yali muweereza w'abakomole olw'amazima ga Katonda, okunyweza ebyasuubizibwa eri bajjajja. Era abamawanga balyoke bawenga Katonda ekitiibwa olw'okusaasira. Nga bwe kyawandiikibwa nti, kye nnaavanga nkwatula mu baamawanga, era n'ayimbiranga erinnya lyo. Era nate ayogera nti, musanyukenga mwe abaamawanga wamu n'abantu be. Era nate nti, mutenderezenga Mukama mwe abaamawanga mwenna. Era ebika byonna bimutenderezenga. Era nate Isaaya ayogera nti, waliwo ekikolo kya Yese era ayimirira okufuga abaamawanga, oyo abaamawanga gwe balisuubira. Era Katonda w'okusuubirwa abajjuze mmwe essanyu lyonna n'emirembe olw'okukkiriza, mwe musukkirirenga mu kusuubira mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Era nange nze ntegeeredde eddala ebyammwe, baganda bange, nga nammwe mujjudde obulungi, mujjudde okutegeera kwonna, nga muyinza n'okubuuliriragana nga mwekka na mwekka. Naye neeyongedde okuguma katono okubawandiikira, nga kubajjukiza nate olw'ekisa kye naweebwa Katonda, nze okubeera ng'omuweereza wa Kristo Yesu eri abaamawanga, nga nkolera enjiri ya Katonda omulimu gwa kabona, ssaddaaka y'abaamawanga eryoke esiimibwe ng'etukuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Kale okwenyumiriza ndi nakwo mu Kristo Yesu mu bya Katonda. Kubanga siryaŋŋanga kwogera kigambo kyonna wabula Kristo bye yankoza olw'okuwulira kw'abaamawanga mu kigambo ne mu kikolwa, mu maanyi g'obubonero n'ebyamagero, mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Bwe kityo okuva mu Yerusaalemi n'okwetooloola okutuuka mu Iruliko, natuukiriza enjiri ya Kristo, naye nga njagala ekitiibwa kino okubuuliranga enjiri si awayatulibwa erinnya lya Kristo, nemenga okuzimba ku musingi gwa Beene, naye nga bwe kyawandiikibwa nti, baliraba abatabuulirwanga bigambo bye, era abataawulira balitegeera. Era kye nnavanga nziyizibwa emirundi emingi okujja gye muli. Naye kaakati, kubanga sikyalina bbanga mu nsi zino, era kubanga okuva mu myaka mingi nali njagala okujja gye muli, we ndigendera mu Esupaniya, kubanga nsuubira okubalaba nga mpitayo, mmwe mumperekereko okuntuusa eyo, bwe ndimala okubalabako n'okusanyukirako awamu nammwe. Naye kaakati ŋŋenda e Yerusaalemi okuweereza abatukuvu. Kubanga ab'e Makedoni n'ab'e Akaya baasiima okusolooleza ebintu abaavu ab'omu batukuvu abali e Yerusaalemi. Kubanga basiima era nga bababanja. Kuba obanga abaamawanga bassa ekimu n'ebyabwe eby'omwoyo, babanja okubaweereza nate eby'omubiri. Kale bwe ndimala ekyo, bwe ndibakwasiza ddala ebibala ebyo, ndivaayo okuyita ewammwe okugenda Esupaniya. Era mmanyi nga bwe ndijja gye muli, ndijja mu mukisa gwa Kristo nga gutuukiridde. Era mbeegayiridde abooluganda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'okwagala kw'Omwoyo okufubiranga awamu nange mu kunsabira Katonda, ndyoke mpone mu abo abatawulira mu Buyudaaya n'okuweereza kwange kwentwala e Yerusaalemi kusiimibwa abatukuvu, ndyoke njije gye muli n'essanyu olw'okwagala kwa Katonda mpummulire wamu nammwe. Era Katonda w'emirembe abeerenga nammwe mwenna. Amiina.